Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայի Մազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն է։ Շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, ձեր ժամանակի համար։ Մենք դիտեցինք, տեսանք Բրյուսելյան հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի և ԱՄՆ-ի պետ Քարտուղարի միջև, որտեղ հայտարարվեցին Հայաստանի աջակցության ծրագրերի մասին, ինչպես կմնութագրեիք այդ հանդիպումը։ Կարենք ասել, որ Հայաստանի սպասելիքները արդարացան։
Բայց ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Հանդիպումը նախ եւ առաջ կարևոր էր քաղաքական առումով, սա աննախադեպ հանդիպում էր նման ֆորմատով Հայաստանի, Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջև, եւ սա խոսում է Հայաստանի միջազգային դերի եւ վարկանիշի մասին։ Ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին, ինչպես հաղորդվել էր, թե հայկական կողմը, թե Եվրամիությունը եւ թե Միացյալ Նահանգները, հանդիպումը նպատակաուղված էր Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության հարցերի քննարկմանը, նաև հումանիտար խնդիրների քննարկմանը Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների աջակցության համար։ Եվ ըստ էության հանդիպման արդյունքները ևս այդպիսին էին, այսինքն խոսվեց իթիվս այլ թեմաների, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դիմակայունության և հումանիտար հարցերի վերաբերյալ, բայց նաև կարևոր էին այն քաղաքական հայտարարությունները, որոնք հնչեցին ինչպես հանդիպումից առաջ, այնպես էլ հանդիպումից հետո հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ։
Պարոն Խանդանյան, ոմանք փորձում են հասկանալ, թե ինչու չխոսվեց ռազմական աջակցության մասին, նույնիսկ չնշվեց, որ Եվրամիությունը պատրաստում է ոչ մահաբեր ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, դա էլ հայտնի էր։ Նման ծրագրի մասին խոսել էր նաև Միացյալ Նահանգները, սակայն այս հանդիպմանը այդ մասին անդրադարձ չեղավ ընդհանրապես, իսկ գուցե Եվրամիությունն ու ԱՄՆ պաշտոնյաները պարզապես չէին ուզում այդ մասին հրապարակային խոսել, հարցը թողնելով դռնփակ քննարկման համար։
Ի սկզբանե հայտնի էր, որ ռազմական համագործակցության կամ անվտանգության ոլորտի համագործակցության վերաբերյալ օրակարգը չի ներառելու այս հարցը, հաշվի առնելով, որ հանդիպումը ռակողմ էր, բայց ինչպես նշեցիք, Հայաստանը այդ քննարկումը բանակցությունները շարունակում է երկու կողմերի հետ, եւ սրանք երկկողմ օրակարգի հարցեր են, եւ Հայաստանի համար շատ կարեւոր է, որպեսզի Եվրամիությունը Հայաստանի հասանելիություն տրամադրի եվրոպական խաղաղության գործիքին, որը հնարավորություն կտա ոչ մահաբեր զենք, նաև աջակցություն պաշտպանության համակարգին տարբեր կերպ, տարբեր մեթոդներով, բայց երեկվա հանդիպման թեման ռազմական չէր, տնտեսական էր, և այդպիսի ակնկալիք հայկական կողմը չուներ, բայց այս հարցը չի նշանակում, որ դուրս է գալիս օրակարգից, ընդհակառակը դրա շուրջ քննարկումները շարունակվում են, և մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում Եվրամիությունը կկայացնի այդ որոշումը։
Թե Բրյուսելյան հանդիպմանը հրապարակային ոչինչ չասվեց անվտանգային հարցերի մասին, բայց դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ, որտեղ, ասենք, հայտնվեն Փաշինյանը, Բլինքենը և Անդերլեն նույն սենյակում և անվտանգության հարցեր չքննարկվեն։ Մանավանդ որ այդ սենյակում էր նաև Ջոզեփ Բորելը, որը նաև անվտանգության հարցերով պատասխանատուն է Եվրոպական հանձնաժողովում, այդպես չէ։
Ես կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև սենյակի ներսում չեմ եղել, հնարավոր է ակցիության ընթացքում եղած լինեն քննարկումներ, բայց դա պաշտոնական օրակարգի մաս չէր։ Տարածաշրջանային հարցերը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը եւ այլ հարցերը ըստ էության օրակարգում չեն եղել, այլ ավելի շատ Հայաստանի ներքին զարգացման օրակարգն է եղել քննարկման առանցքում, եւ դա է ցույց տալիս նաեւ այն հաղորդագրությունը, որը հրապարակվել է, բայց նաեւ պիտի նշեմ, որ այս հանդիպումը սկիզբն էր գործընթացի, իհարկե ֆորմալ առումով այս խոսակցությունը սկսվել էր անցած տարի Եվրոպական քաղաքական համայնքի Գրանադայի հանդիպմանը, և դրա հետևանքով նաև տեղի ունեցավ այս հանդիպումը, բայց նաև այն հարցերը, որոնք քննարկվել են այս հանդիպման ընթացքում, դրանք շարունակվելու են քննարկվել և բանակցվել, ու վստահ եմ, որ հետագայում Հայաստանի տնտեսական աջակցության տեսանկյունից, ենթակառուցվածքների, մյուս բնագավառների տեսանկյունից քննարկումները շարունակվելու են, և սա պետք չէ դիտարկել մեկ հանդիպում, այլ պետք է դիտարկել որպես շարունակական գործընթաց, որը կնպաստի Հայաստանի տնտեսական և էներգետիկ դիվերսիֆիկացիային։
Պարոն Խանդանյան, իսկ ինչու Հայաստանը հայտ չի ներկայացնում Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու համար, Հայաստանը պատրաստ չէ դրան, կա մտավախություն, որ Ռուսաստանը կարող է կտրուկ քայլերի դիմել, անվտանգային ռիսկեր ստեղծել, եթե Հայաստանը հանկարծ հայտ ներկայացնի։
Գիտեք, ակնհայտ է, որ Հայաստանի և Եվրամիության փոխհարաբերությունների որակը և տեմպը փոխվել է և այս փուլում մենք ավելի սերտ համագործակցություն ունենք Եվրամիության հետ, ինչպես ավանդական գործիքակազմի շրջանակներում, ինչպիսին համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, մյուս խողովակները, բայց նաև նոր ձևաչափեր են ձևավորում, նոր ծրագրեր են ի հայտ գալիս, և ակնհայտ է, որ Հայաստանը և Հայաստանի քաղաքացիները ունեն եվրոպական հավակնություններ։ Արդյոք դրա ճանապարհը և առաջին քայլը այդ ուղղությամբ անելու Եվրամիության անդամության համար հայտ ներկայացնելն է, թե ոչ, այս փուլում ես կարծում եմ դժվար է պատասխանել, հաշվի առնելով նաև, որ դրա համար Հայաստանը ներքին բարեփոխումների մեծ ծրագիր պետք է իրականացնի, հաշվի առնելով Եվրամիության ստանդարտները և այլ հարցեր, և դա կարող է մի օր իրականություն դառնալ, բայց դրա համար նախ և առաջ գործընթաց է պետք իրականացնել, որը կհանգի այդ որոշման կայացմանը, կամ գուցե Եվրամիության հետ համագործակցությունը այս փուլում պետք է այլ գործիքակազմեր ներառի, այլ փաստաթղթերի, այլ փոխգործակցության հարցերի կառավարման, այնուամենայնիվ այդ հարցը, ձեր նշած հարցը օրակարգից դուրս գալ չի կարող, և գուցե գա մի օր այդ պահը, որ հնարավոր լինի մտածել հայտ ներկայացնելու մասին, բայց այս փուլում կարծում եմ մենք պետք է շարունակենք աշխատել եղած ուրեմն ծրագրերի և փոխհարաբերությունների շրջանակներում, և հետագայում նաև հասկանալով Եվրամիության և նաև Եվրամիության անդամ երկրների, հայ Եվրամիությունը միատար կարուս չէ, այս շատ կարևոր է անդամ երկրների յուրաքանչյուրի առանձին վերաբերմունք այդ հարցին, հասկանալ, թե որն է դրա համար ճիշտ պահը։
Ինչպես դուք ասացիք, որ հնարավոր է երբևէ, որ մենք նման ուրեմն հայտ ներկայացնենք, իսկ ասենք երբևէ անդամության թեկնածու երկրի հայտ ներկայացնելու մտադրություն պաշտոնապես դուք այդպիսի հարց քննարկել եք ընդհանրապես, չէ՞ որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեց Եվրախորհրդարանի բանաձևը այդ մասին և ասաց, որ պետք է հանրային լայն քննարկումներ սկսել, թե արդյոք Հայաստանը պետք է հայտ ներկայացնի Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու համար, և ընդհանրապես Եվրամիության անդամության այդ հարցը պետք է քննարկվի լայներեն, բայց ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է այդ լայն հանրային քննարկումները սկսվել, եթե իշխող կուսակցության ներսում նման քննարկում արդեն չի եղել։ Ինչ կարող եք այդ մասին ասել, եթե գաղտնիք չէ։
Բնականաբար արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող և հատկապես նման կարևորության հարցերը քննարկվում են իշխող քաղաքական թիմի ներսում, ի թիվս այլ հարցերի, և այդ հարցը ևս տարբեր ֆորմատներով և տարբեր քննարկումների ընթացքում բարձրացվել է, բայց ես կարծում եմ, որ այդ քննարկումը, հանրային քննարկումը վերջին շրջանում արդեն իսկ սկսվել է Հայաստանում փորձագիտական մակարդակով, և դա շատ կօգտակար է, այդ քննարկումները, այդ կարծիքները, երբեմն նաև կարծիքների բախումները կառավարության համար, կառավարող քաղաքական ուժի համար, և ներսում ևս այդ թեման քննարկվում է, բայց այդ հարցի վերաբերյալ հստակ որոշումներ այս պահին չկան, և երբ որ լինեն այդ որոշումները, բնականաբար հանրությունը դրա մասին կտեղեկանա։
Պարոն Խանդանյան, ասեք, հիմա այդ հարցումները, հանրային հարցումները ցույց են տալիս, որ օրինակ առանցքային Հայաստանի ամենակարևոր, ասենք, գործընկերը, թե անվտանգային, թե մյուս բնակարանում, դա Ֆրանսիան է, այսօր հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը կարծում է, որ Ֆրանսիան է Հայաստանի ամենասերտ, ուրեմն, բարեկամը, գործընկերը, և հետո գալիս է, ասենք, Հնդկաստանը, ու կարելի է հասկանալ, թե ինչու է այդպես, որովհետև այս երկու երկրներն են հատկապես անվերապահորեն սկսել աջակցություն, գոնե զենք մատակարարել, այս իմաստով հայաստանցիները հենց այս երկրներին են համարում շատ կարևոր, նաև Եվրամիությունը ունի իր բարձր տեղը, վարկանիշը, իսկ Ռուսաստանը ընդհանրապես չի երևում այդ ցուցակում վերջին տեղերում է։ Հիմա եթե կա այսպիսի հանրային աջակցություն, ապա ինչու հենց վարչապետը այդ մասին ընդհանրապես չի խոսում։ Կա ինչ-որ զգուշավորություն, այլուհանդերձ կա նման մտավախություն, որ Մոսկվան կարող է շատ կտրուկ քայլերի դիմել, չգիտեմ, հենց թեկուզ ձեր ազգաժողովում կամ ձեր կուսակցության ներսում մարդիկ, որոնք արտաքին քաղաքական հարցերում հետարգրված են, նաև արտգործ նախարարը, գիտեմ, թուրքական այդ հեռուստականին տրված հարցազրույցում ասաց, որ գաղտնիք չէ, որ մենք քննարկում ենք այդ հարցեր, այսինքն և Հայաստանը ունի եվրոպական իր ձեր, ինչ կարող եք ասել և այս հանրային հարցումների վերաբերյալ ինչպես կմեկնաբանեք և ընդհանրապես այս հարցի շուրջ ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։
Նախ հանրային հարցումների մասին, ես կարծում եմ Հայաստանի քաղաքացիները շատ այդ գնահատականները օբյեկտիվորեն տալիս են նաև սեփական փորձառությունից ելնելով, հաշվի առնելով այն անվտանգային խնդիրները և այն փորձությունները, որ մեր երկիրը վերջին տարիներին անցավ և այդ փորձությունների ընթացքում մեր գործընկերների ցուցաբերած վարկը և դրա արգասիքն է, որ այսօր Ֆրանսիան, Հնդկաստանը Հայաստանի քաղաքացիները համարում են Հայաստանի ամենամոտ բարեկամները, հաշվի առնելով նաև այդ անվտանգային կոմպոնենտը և Հայաստանի պաշտպանությունը, Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի ներգրավվածությունը, նաև այլ գործընկերների և նաև Ռուսաստանի պարագայում ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի սեփական պարտավորությունները չկատարելը ևս հատկապես ազդել է այդ վարկանիշի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ մասին, ես կարծում եմ այդ մասին խոսվում է, դուք ինքներդ նշեցիք արտգործ նախարարի արած հայտարարությունները, նաև վարչապետն է տարբեր ձևաչափերով խոսել այդ մասին, նաև կարծում եմ, որ երեկվա հանդիպումը և նաև այն շփումները գործնականում, հա, այդ քայլերը կատարվում են նաև այդ համատեքստում և բնականաբար Հայաստանի կառավարող ուժը և Հայաստանի կառավարությունը չի կարող չընբռնել և չներկայացնել Հայաստանի հանրային ընկալումները և հանրային հավակնությունները և սա շատ կարևոր ազդակ է մեզ համար նաև արտաքին քաղաքականությունը ձևավորելիս։
Պարոն Խանդանյան, Եվրամիությունը ներկայացրեց այսպես կոչված աճի դիմակայունության և աճի ծրագիրը, որ նախատեսում է, ասենք, 270 միլիոն եվրոյի օգնություն, ֆինանսական միջոցներ, որոնք կծախսվեն տարբեր նպատակների համար 4 տարվա կտրվածքով, այդ թվում նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար։ Եթե կարող եք մի քիչ ավելի հասկանալի լեզվով մեր ունկնդրների համար բացել այս ծրագրի նշանակությունը, մի քանի, ասենք, կարևոր հայեցակետեր նշել այս ծրագրի մասին, ինչ է սա տալիս Հայաստանի տնտեսության։
Ըստ էության, որքանով որ ինձ է հայտնի և հետագայում այդ ծրագիրը հնարավորություն կունենանք ավելի մանրամասն քննարկել, որովհետև այն նորություն է, քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար կոմպոնենտներ ունի, քաղաքական ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարում, մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից որոշակի աջակցություն է ենթադրում, հումանիտար տեսանկյունից դա ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների հասցեագրմանը, իսկ ինչ վերաբերում է տնտեսական կոմպոնենտին, որի մասին ամենաշատը խոսվեց և որին է հատկապես նպատակահողված այդ ծրագիրը, ես ենթադրում եմ, որ խոսքը ավելի շատ մեր ձեռնարկությունների, հատկապես փոքր միջին ձեռնարկությունների արտադրանքի մատուցած ծառայությունների որակի բարելավման է ուղված լինելու, որպեսզի բարձրացվեն ստանդարտները, համապատասխանեցվեն ստանդարտները Եվրոպական միությունում գործող ստանդարտներին, որպեսզի մեր արտադրողները և մեր ընկերությունները կարողանան իրենց արտադրանք և ծառայությունները ներկայացնել Եվրոպական շուկային, ինչը ըստ էության նաև մեր ակնկալիքն է, որովհետև Հայաստանը ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր շուկաները, տնտեսական հարաբերությունները և դրա մասին ևս խոսում էր, որ առևտրային դիվերսիֆիկացիան ևս այս ծրագրի նպատակներից մեկն է։
Պարոն Խանդանյան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցազրույցի համար և ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Ես էլ եմ շնորհակալ։